Tantara faharoa, toko faharoa ambin'ny folo. Ary Rehoboama rehefa napandry ny fanjakany sady efa nahery dia nafoy ny lalàn'i Jehovah izy sy ny Israely rehetra. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema fa nivadika tamin'i Jehovah ny mponina tany. Ary nitondra kalesy 700 sy mpitaingy soavaly 6 izy. Ary tsy hita isan'ny olona izay nanaraka azy avy tany Egipta dia ny Lobita sy ny Sokita ary ny Etiopianina. Dia nafaka ny tanàna manda izay any Joda izy ka tonga tany Jerosalema. Ary Semaia mpaminany tonga tao amin'i Rehoboama sy ireo mpanapaka ny Joda izay tafangona tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka ka nanao taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah: ianareo efa nahafoy ahy, koa izaho kosa dia mba nahafoy ianareo ho eo an-tanany Sisaka. Dia niaiky ireo mpanapaka ny Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe, marina Jehovah. Ary no nihitan'i Jehovah fa niaiky izy dia tonga tao amin'ny Semaia indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, efa niaiky izy ka dia tsy andringana azy aho fa tsy ho ela dia hamonjy azy ary tsy ahidiko amin'i Jerosalema avy amin'ny tanany Sisaka ny fahatezerako. Kanefa ho mpanompony ihany izy mba hahafantarany ny fanompoana ahy sy ny fanompoana any amin'ny fanjakana hafa. Dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema ka namabo ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka. Samy nobabony avokoa izy rehetra ary nobabony koa ny ampinga volamena izay nataon'i Solomona. Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina ho solony ireny ka nanolotra azy ho eo an-tanany lehibe ny mpiambina izay niambina ny varavaran'ny tranon'ny mpanjaka. Ary naoviana naoviana no nidiran'ny mpanjaka tao an-tranon'i Jehovah dia avy ny mpiambina naka ireo ka namerina azy ho ao an-tranon'ny mpiambina indray. Ary raha nanetry tena izy dia niala tamin'ny fahatezeran'i Jehovah ka tsy nahalany ringana azy sady nisy fahatsaram-panahy koa tamin'i Joda. Ary Rehoboama mpanjaka dia nitombohery tany Jerosalema ka dia nanjaka 70 izy fony vao nanjaka ary 70 no nanjakany tany Jerosalema, ilay tanàna no fidiany Jehovah tamin'ny firenen'i Israely rehetra hampitoerany ny anarany. Ary ny anaran-dreniny dia Nama Amonita. Ary nanao ratsy izy satria tsy nampiomana ny fony hitady an'i Jehovah. Ary nitantaran'i Rehoboama na ny voalohany na ny farany tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyn'i Semaia mpaminany sy Ido mpahita ny amin'ny firazanana vazany. Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama. Ary Rehoboama lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànan'i Davida izy ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy.